У ефіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы, якая працягвае паседжанні ў Жэневе, уключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Ад рашэнняў, якія прымуць у Жэневе, будзе залежаць вяртанне Беларусі ў сістэму гандлёвых прэферэнцыяў Еўразвязу. У 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцыяў, павысіўшы такім чынам на 3% экспартная мыта для беларускіх тавараў. Міжнародная арганізацыя працы выпрацавала для беларускага ўраду шэраг рэкамендацыяў, пры выкананні якіх санкцыі з краіны могуць быць знятыя, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У штогадовых сесіях Міжнароднай канфедэрацыі працы бяруць удзел прадстаўнікі афіцыйнага Мінску і дэмакратычных прафсаюзаў. Сёлета ўрадавую частку дэлегацыі ўзначальвае міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. У складзе дэлегацыі старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік, аднаймальнікаў старшыня саюзу некамерцыйных арганізацый Канфедэрацыя прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў-наймальнікаў Анатоль Харлап, а таксама старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. На мінулагодніх дыскусіях у Жэневе выступаў віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Патопчык. Ён заяўляў, што ў краіне назіраецца прагрэс у сферы правоў працоўных. Аднак камітэт нормаў і стандартаў міжнароднай арганізацыі працы заклікаў урад Беларусі падвоіць высілкі для забеспячэння поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. Камітэт узяў пад увагу інфармацыю пра захады беларускіх уладаў для выканання рэкамендацый УМАП. Аднак папрасіў, каб беларускі ўрад прадставіў дакладны план поўнага выканання ўсіх рэкамендацыяў. Сёлета дэмакратычныя прафсаюзы Беларусі падрыхтавалі сваё бачанне сітуацыі з правамі працоўных, паведаміў намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікола Канах. Ён заявіў, што ў Беларусі працягваецца парушэнне правоў незалежных прафсаюзаў.
Па гэтаму поводу работала камісія МОД.
Па гэтым пытанні працавала камісія міжнароднай арганізацыі працы і Еўразвяз. На падставе гэтага Беларусь пазбаўленая прэферэнцыі ў гандлі. Для таго, каб аднавіць гэтыя льготы ў гандлі, ураду зроблена 12 рэкамендацый, якія ён павінен выканаць. Вакол гэтых рэкамендацый цяпер усё ідзе. Урад спрабуе даказаць, што ён супрацоўнічае. ЗМАП вырашае пытанні па выкананні рэкамендацый. А мы кажам, што жаданне ёсць, а на практыцы ніякіх дзеянняў няма. Таму ў чарговы раз Беларусь будзе ўнесена на разгляд гэтай канферэнцыі. Наколькі я ведаю, урад падрыхтаваў добрую справаздачу. Мы падрыхтавалі сваё бачанне і новыя факты парушэння правоў прафсаюзаў. Мы дамагаемся аднаго, мы хочам, каб гэтыя прафарэнцыі ў краіну вярнуліся. Але не таму, што мы адмовіліся ад сваіх правоў, а таму, што ўрад забяспечвае нашы правы і свае абавязанні перад міжнароднай супольнасцю.
І свае абавязацельства, которое она взяла перед міжнародной.
Паводле эканаміста Міхаіла Залеска, страты ад гэтых санкцый у доўгатэрміновым маштабе складуць агулам да паўмільярда даляраў.
Такія пакаранні яны маюць прынцыповы характар. Ну, штогадовыя страты не такія вызначальныя для краіны. Страта, скажам, да 100 мільёнаў даляраў на год, што ў прынцыпе пры самым жорсткім выкананні гэтых санкцый магчыма, а па некаторых ацэнках, скажам, інстытут прыватызацыі і менеджмента казаў, што яно 12-20 мільёнаў могуць быць страты за год. Яно здавалася б не істотна. Ну, для некаторых прадпрыемстваў, скажам, для аршанскага камбінату, гэта досыць сур'ёзныя перашкоды. Але рэч не толькі ў гэным. Самае галоўнае тое, што гэныя страты, яны павучальныя, карныя страты, яны паказваюць тыя ухіленні ад еўрапейскіх парадкаў, которые дапускае Беларусь.
Меркаванне эканаміста Міхаіла Залескага. Дарэчы, вы самі заўсёды можаце выказацца на конт любых тэмаў. Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Валюта аб'яднанай Еўропы, еўра, хістаецца, крызіс з адной краіны ў другую. Я заўсёды дзівілася ад паведамленняў, як лёгка пераходзяць на еўра ў розных краінах, розных па свайму эканамічнаму патэнцыялу, нацыянальнай ментальнасці, палітычнай стабільнасці. Еўра так уявілася. У мяне не эканамічныя веды, каб судзіць, але во што хачу сказаць, нешта тут было не так. Мы, беларусы, да прыкладу, куплялі еўрапейскія лекі по великой дороговле, но теперь, напевно, потонеют, выходит, мы так само подтримливали евро на вышине. Белорусские веки, как бы президент не кричал, что потребуя, честно, низкой якости, и никакие крики не допомогают. Поэтому, так само, честно скажу, я на вас задоволена не, что евро поменьшился. Ну подумайте, малюсенькая бутылечка, пузырок каплю у нас, европейских, каштует 52 тысячи белорусских рублей. А весновая аллергия тяжковатая, и без них нияк. Да что там нос? У Беларуси столько хворых людей, от малых до пожилых. С повагой великой до Европы и с любовью до яе. Ваша слухачка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
У эфиры «Радио Свобода». Белорусский урад постановой номер 855 затвердил спис державных друкованных выданий, которые отримают дотации с бюджета Украины. У спис потрапили 24 выдания, среди их «Советская Белоруссия», «Республика», «Народная газета» да и иншие. Документ предписывает при формировании бюджета на 2011 и наступные годы предугледзець финансирование друкованных СМИ, а так само тих редакций, яким выдаются субсидии. Тему протягивает Владимир Глот.
У сёлетнім бюджэте Беларусі на патрэбы сродкаў масавай інфармацыі закладзена 167 мільярдаў 185 мільёнаў рублёў. У раздзеле фінансавання дзяржаўных органаў СМІ знаходзяцца паміж выдаткамі на культуру 180 мільярдаў і на ўтрыманне ўнутраных войскаў МУСу 158 мільярдаў. Але 80% усіх медыйных грошай з бюджэту з'ядаюць тэлебачанне і радыё, а надрукаванае выданне застаецца каля 17 мільярдаў. Іх і падзелі паміж 24 газетамі і часопісамі. Датавацца будуць і іншыя дзяржаўныя медыя, якія не патрапілі ў спіс, кажа Александр Фядута, які ў свой час ачольваў управу грамадска-палітычнай інфармацыі ў адміністрацыі прэзідэнта Беларусі.
Наколькі я разумею, размовы ідзе пра тыя сродкі масавай інфармацыі, якія заснаваны з удзелам дзяржаўных органаў кіравання рэспубліканскага ўзроўню, а пра датаванне друкованых сродкаў, якія заснаваны, напрыклад, або выканкамамі, або райвыканкамамі, будуць адпаведныя пастановы ніжэйшых узроўняў.
Александр Федута лічыць, што заснавальнік павінен несці пэўную адказнасць за дзейнасць прадпрыемства, якое ім заснаванае.
Таму, на мой погляд, гэта пастанова, якая мае пэўнае эканамічнае абгрунтаванне. Адно ўсё ж такі у нас павінен быць нейкі гаспадарчы рэсурс. І калі, напрыклад, дзіцячыя альбо навуковыя выданні, яны павінны датавацца сапраўды, то астатнія павінны існаваць за кошт чытача і за кошт рэкламы. І датавацца павінна, напрыклад, на мой погляд, у газеце «Республіка» толькі тая частка, якая непасрэдна адлюстроўвае дзейнасць урада Беларусі.
Светлана Калинкина, шеф-редактор недержавной газеты «Народная воля», упэўнена.
Державная дотация для сродков массовой информации постоянные, а не на период нейкого развития, это шкода для СМИ. Это те гроши, якія шкодят газетам, шкодят профессионализму журналисту и якія прымушаюць людзей нічога не рабіць, каб падабацца чытачам. Гэта нарады ідэолагаў, на якіх там кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта разважае пра тое, як газеты дзяржаўныя павінны адпавядаць інтарэсам чытачоў, проста перакрэсліваюцца такімі пастановамі.
Спадарыня Калінкіна кажа, у спіс на матэрыяльную дапамогу трапілі толькі правільныя выданні.
Урады лічаць, што сваіх журналістаў, правільных журналістаў і правільнае выданне трэба карміць. І пры гэтым забываюць, што такім чынам людзі страчваюць прафесійныя навыкі і прэс пераўтвараецца ў інфармацыйныя бюлетэні дзяржаўных структур і не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі.
Говорила Светлана Калинкина, шеф-редакторка недзяржаўнай газеты «Народная воля». А с полным списом выданняў, якія сёлета атрымаюць матэрыяльную дапамогу з дзяржаўнага бюджэту, можна познаёміцца на нашым сайце свабода.орг. Суд Першамайскага району Віцебску аштрафаваў сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку на 105 тысяч рублёў паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Сёння ж у Першамайскую раённую адміністрацыю выклікалі старшыню віцебскай моладзі БНФ Александра Кузняцова, каб пакараць за плакаты, з якімі актывіст праводзіў агітацыйную кампанію падчас мінулых выбараў.
Судовы працэс над Сергеем Каваленкам, які распачаўся яшчэ 24 траўня, скончыўся абвінаваўчым рашэннем для актывіста. Суддзя Віктар Калбун прызнаў апазіцыянера вінаватым у дробным хуліганстве, завяршыўшы разбор інцыдэнту, які здарыўся яшчэ 2 месяцы таму. Увечары 8 траўня Сергей Каваленка і яго малодшы брат Віталь зайшлі ў краму Веста нумар 145 побач з іхным домам. Калі яны ўжо разлічваліся, да іх падышлі супрацоўнікі міліцыі і загадалі паехаць у пастарунак. У першамайскім РАУС на братоў склалі пратакол за хуліганства, нібыта яны нецэнзурна налаяліся ў грамадскім месцы. Абодва Каваленкі цвердзілі ў судзе, што такога не было, але суддзя ўзяў пад увагу толькі словы сведак, тых самых міліцыянтаў, якія праводзілі затрыманне. На думку Сергія Каваленкі, яно было прэвентыўным.
Затрымалі на кануне 9 траўня. Думалі, што я магу зрабіць акцыю. У Віцебску перад днём перамогі былі, як заўсёды, развешаны чырвоныя і зялёныя сцягі. На беларусаў паказваюць пальцам ва ўсім СНГ і кажуць, у вас запаведнік. Вы самыя адсталыя за гэты сімвал. А ў нас ёсць сімбулі.
Сергей Каваленка пэўны, што яго разам з братам-аднадумцам затрымалі, каб у горадзе не з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, за якія актывісты ўжо неаднойчы каралі арыштамі і штрафамі. І абвінавачанні ў хуліганстве на ягоны адрас таксама ўжо былі. Пасля апошняга, дарэчы, Сергей і Віталь Каваленкі амаль 2 сутак мусілі правесці ў ізалятары часовага ўтрымання. Як суд пакарае Віталя Каваленку, будзе вядома 10 чэрвеня. Сергей Каваленка лічыць несправядлівым і сённяшняе судовае рашэнне, і метады міліцыянтаў.
Гэта прысуд адзін з шэрагу таких же самых, брудные, подловатые. Это их метод борьбы супроть мне. Они не умеют пропаганду проводить национальную и перешкажают мне.
Самая ведомая акция Сергея Каваленки, якую он лишит так само пропагандистской, это вывешивание бел-червоно-белого стяга на городской новогодней елце. Фотоздымок этой акции, якая отбылась 7 лютого, скористал для своего агитационного плакату инший витебский активист, старшиня мясцовой филии молоди БНФ Александр Кузняцов. И он балетовался у витебский горсовет и плакат з выявай нацыянальнага сцяга на ёлцы віселі ў ягонай выбарчай акрузе. 21 красавіка спадара Кузняцова затрымалі міліцыянты, якія сарвалі некалькі такіх плакатаў, заявіўшы, што яны віселі ў неналежных месцах. На актывіста склалі пратакол і выклікалі на адміністрацыйную камісію ў першамайскі райвыканкам. Александр Кузняцов разгляду свае справы не дачакаўся.
Я прыйшоў к 3 часам, як і было указана мне ў павестцы, прастаяў час. Секретар сказала, што тут надо занімаць очередь. Я считаю, што это неуважение к людям, в том числе и ко мне. Мало того, что дело мое и так надуманное, я взял книгу замечаний и предложений и написал жалобу о том, что администрация Первомайского района нарушает директиву президента номер 2 о дебюрократизации государственного аппарата.
Александр Кузнецов написал так само, как его наступным разом выкликали позвы на конкретный час. Але он не выключает, что милицейский протокол могут разглядеть и в ягоную отсутность. У таким выпадку ее натримая по почте уже не позву, а постанову.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы ў Жэневе ўключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Ад рашэння ў канфедэрацыі залежыць вяртанне Беларусі ў сістэму гандлёвых прэферэнцыяў еўразвязу. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ з Віцебску Сергія Каваленку асудзілі на 105 тысяч рублёў штрафу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Беларускія праваабаронцы накіравалі ОАН альтэрнатыўную справаздачу, у якой фіксуюць парушэнне абавязкаў Беларусі ў галіне правоў чалавека. Беларускі ўрад зацвердзіў спіс дзяржаўных друкаваных выданняў, якія атрымаюць датацыі з бюджэту краіны. Агулам у сёлетнім бюджэце Беларусі на патрэбы дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі заклалі болей як 167 мільярдаў рублёў. А сёння польскія будаўнікі пачалі рамантаваць аўтамабільны мост цераз заходні Буг, які злучае пункты пропуску Цярэспаль і Варшаўскі мост. Рамонт працягнецца болей як месяц і істотна зменшыць прапускную здольнасць пераходу. Архімандрыт Алексей Шынкевіч, якога 26 траўня адправілі ў адстаўку з пасады адказнага прадстаўніка Беларускай праваслаўнай царквы ў справах сувязяў са СМІ, заявіў нашаму радыё, што сышоў з гэтай пасады паводле ўласнага жадання і паводле стану здароўя пасля аперацыі на сэрцы. Перед своей отставкой 25 травня Алексей Шенкевич заявил, что митрополит Филарет может сысти в отставку, бо досягнув 75-годового возраста. Сегодня агентство «Интерфакс» процитовало слово митрополита Филарета, что отец Алексея пошним часом успримал свою посаду как полную свободу в выказывании своих особистых меркований с вышини своего службового становища. Архимандрит Алексей каже, что не чув про такие выказывания митрополита Филарета и отмовился комментовать их.
Я все это около 10 лет нес свое послушенство вельми отказно. И у меня никогда не было никаких с боку митрополита для меня уластных претензий. Он навод мне ничего и не выказал.
Дарыча, менавіта архімандрыт Алексей Шенкевіч у мінулым годзе назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны па першым канале беларускага тэлебачання. У фільме, ў прыватнасці, праводзіліся паралелі паміж стваральнікам партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павлам Севярынцам і Адольфам Гітлерам. І сёння Алексей Шенкевіч былы адказны прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы ў справах сувязяў са СМІ, будзе госцем нашай праграмы «Начная свабода» пасля 22 гадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На гэтым тыдні Канаду і США наведвае дэлегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У складзе дэлегацыі 3 прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. У плане дэлегацыі сустрэчы ў парламенце Канады, ў дзярждэпартаменце США і ў даследчых цэнтрах, а таксама ў рэдакцыях газетаў. Пра тое, як прайшоў першы дзень візіту, пра стаўленне да кандыдатуры на прэзідэнта Ярослава Раманчука і пра палітыку Захаду распавёў інтэрв'ю «Свабодзе» Уладзімір Некляеў. З ім пагутарыў Юрый Дракахруст.
Учора мы цэлы дзень сустракаліся з кіраўнікамі фракцыі парламента, з кіраўнікамі розных камітэтаў парламента, перш за ўсё камітэтаў, кіраваных на міжнародныя справы. І размовілася пераважна вакол таго, чым можа дапамагчы Канада, якая ўсё больш робіцца ўплывовай на міжнароднай арэне ў збудаванні грамадзянскага грамадства ў Беларусі, менавіта грамадзянскага грамадства, таму што без гэтага усялякія палітычныя змены ў нас немагчымыя. Мы не надта закраналі тое, што найперш цікавіць на сённяшні дзень парламентарыяў Канады і ўрад Канады, трэба сказаць, это прэзідэнцкія выбары. Мы акцэнтавалі якраз увагу на тым, пра што я сказаў, на неабходнасці стварыць умовы для пабудовы грамадзянскага грамадства ў Беларусі. Я займаўся тым, то сказываў на стараўся ў всякім разе давесці, што такое ёсць кампанія «Гавары праўду», якую я тут вышла так прадстаўляю, і да якой ёсць даволі вялікі інтарэс. Нечаканы дальше для мяне інтарэс. І людзі хочуць ведаць, што гэта такое. Ну, ва всякім выпадку, тыя людзі, якія адказваюць за знешнюю палітыку Канады. Ну, як магу, як не палітык, а як паэт, які ўсё гэта заарганізаваў 2 месяцы назад, стараюся распавесці. І не разумеюць, як гэта можна было расправіцца з кампаніяй, так як расправіліся, калі мы не зрабілі нічога крымінальнага, яны не разумеюць, як можна было забраць маёмасць і не вяртаць, і не разумеюць, як можна было забіраць грошы, якія належалі людзям, і рабіць выгляд, што нічога не забіралася. І наогул, настолькі ўсё-ткі гэта рознае жыццё і рознае уяўленне сённяшняга свету, што яны на гэта толькі перазіраюцца адзін з адным, пацепуюць плячыма. Я чую одного. Ну не может такого быть. Ну не может такого быть. Але вот можем.
Некоторые наши слухачи задавали пытание, что вот тое, что вы поехали разом с делегацией Объединенной Громадянской партии, что в этой делегации есть уже кандидат у президента, и означает то, что вы в этой делегации, что вы, так бы мовить, по змаучанию подтримливаете именно этого кандидата у президента.
Господар Романчук нигде тут не презентуется кандидат у президента. Во всяком выпадку, на тех перемовах, где я был разом с ними, я такого не чул. То, что нас уже, конечно, зрабілі парай у гэтай прэзідэнцкай кампаніі, это чаканая рэч, бо разам паехалі, але гэта не так. Это не азначае, што кампанія «Гавары праўду» ніякім разе не падтрымае Ярослава на Рамчыка на выбарах прэзідэнцкіх, але гэта не азначае, што мы в альянсе з ім ні з кім больш ніякіх справ мець не будзем.
Гаварыў лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Я нагадаю, ён у складзе дэлегацыі беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў наведае Канаду і США. Таксама ў дэлегацыі 3 прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, лідар партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік і кандыдат на прэзідэнты ад партыі Ярослаў Раманчук, а таксама міжнародны сакратар АГП Андрэй Дзмітрыеў. Мы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Уважаемые господари, кандидаты в президенты Беларуси, Милинкевич, Шанников, Романчук да иншие, ни один из вас не собере навод 10% голосов выборщиков. Раю вам все свои намагания отдайте выборам президентам краины Гриба Мячеслава Ивановича. Он обов'язково переможе Лукашенко. Альбо тотальный бойкот президентским выборам. Александр Лапицкий.
Сколько кандидатов в президенты оппозиция дала. Неужо вилучить одного годного і моцного, у яї можливості нема. Навощо наводить тінь на плетень, коли пустих кандидатів буде много, то на кінці виборчої гонки з їх усіх не залишиться нікого. Лукашенко буде сміятися, і як завжди своєї опозиції не бояться.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Активісту Молодого фронту Дмитру Хведоруку застається служити у війську 50 днів. Для солдат гэтая дата знаковая і жаданая. І якраз напередодні яе у солдатскім клубе показали пропагандистський фільм «Беларускае тэлебачання», у якім у абразлівай формі розповідається про дзейнасць молодзевых активістаў, у прыватнасці про лідера Молодой Беларусі Артура Фінкевіча. Передає Даратэя Солтан.
Змітер Хведарук паведаміў свабодзе, што апошнім часам не адчувае праблемаў у стасунках з камандаваннем жодзінскай вайсковай часткі і таварышамі па службе. Таму яго здзівіла дэманстрацыя фільма «БТ. Куды зводзіць дзяцінства маладая Беларусь».
Адносіны з камандаваннем нармалізаваліся, ніякіх сур'ёзных канфліктаў не мае месца. І недавно у нас прывітаў камандзір брыгады, ён ужо адзначыў, што заслугоўвае ўзнагароджання граматай за добрасумленную службу. Непакоіць толькі паказ роліка пра Артура Фінкевіча, где знову лаяли деятельность оппозиции, да и приватности Артура, показывали фотосдымки его приватные со мною. Мне троху не зрозумело, с какой нагоды эту сушку показывали. После этого довелось шерох неприемных выказываний, что молодые хлопцы не працуют, занимаются нечем незразумелым для них, отримливают некие гроши, которые николи не бачили.
У войсковой части, где служит поплечник Дмитра Хведорука, Евген Скрабец, так само демонстрировали фильм про молодый фронт и молодую Беларусь. У Міністерстве обороны керівник управління інформації В'ячеслав Раменчик патлумашив свободі, що загаду міністерства демонструвати цяпер гэты фільм у військових частках не було.
Никакой разнарядки нет. У нас планирование воспитательной работы в конкретной воинской части ведется командованием воинской части. Есть план, который утверждается командиром, есть плановые мероприятия. В рамках этих мероприятий они осуществляют показ фильмов.
Лідер молодой Беларуси Артур Фінкевіч выказав своє меркование.
Все это робится не випадково, бо через полгода в Беларуси будуться президентские выборы. Это самый активный сегмент громадства. Фильм показан с мэтой дискредитации, как могли думать не по-доброму про белорусскую оппозицию. Солдаты, которые прошли подрыхтовку войску, значительно больше небеспечные для белорусского режима за студентов, гимназистов и других представников молоди, бо на площади яны здольны зарабіць значительно больше.
Лидер молодого фронта Змітер Дашкевич додал.
Державная пропаганда думает, что своими санными фильмами здолее когось сагитовать. Ну, сапраўды, для системы, створенной Лукашенком, это апошний шанец хотя б неяк утрымать костяк своих прихильников. На людей, які разумеют, что отбывается в Украине, а тем больше мают альтернативные границы информации, даденная пропаганда не мая ніякого уплыву.
Разом со Змітром Хведоруком у войска гвалтовно трапили больше за десяток оппозиционеров. Милицианты и войсковцы, які выконывали загады людей у цивильным, у кайданках привезли у войска Франка Вячурку и Івана Шилу. Апошніх у выніку давялося камісаваць з войска прычыны стану здароўя.
Расказвала Даратэя Султан.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму кіраўніцтва Беларусі асцерагаецца балёнскага працэсу. У панядзелак Александр Лукашенко правёў нараду па пытаннях развіцця вышэйшай школы. Ці сапраўды ўзровень беларускай адукацыі высокі? Ці трэба Беларусі далучацца да балёнскага працэсу? Чаму прэзідэнт ставіцца да яго засцярогай? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды на дадолях Уладзімір Маскевіч і былы прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Уладзімір Дунаю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. У чэрвені 2002 году Васіль Быкаў у Празе на просьбу нашага радыё начытаў кнігу «Успамінаў доўгая дарога дадому». Сёлета мы падрыхтавалі падарунак нашым слухачам, выдалі дыск з аўдыёзапісамі аўтарскага чытання. На гэтым дыску змешаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава, а таксама ўсе кнігі, што выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Калі вы хочаце атрымаць дыск, пішыце на адрас свабоды Менск 220-005, паштовая скрынка 111. А ўвесь чэрвень штодня на хвалях свабоды цытата Васіля Быкава.
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти.
Приклад Фрэнсіса Фукаявы вельмі показальны. Хотя сама праца, конец гісторыі, увогуле цікавая. Як і ягоная пазіцыя ў адносіна да антыкамуністычных працэсаў у свеце. Ён правильно зразумеў, найперш антыкамуністычны накірунак сучаснага постсавецкага нацыяналізму, за што ад сваіх ападэнтаў, як вядома, атрымаў азначэнне апошняга адваката нацыяналізму. Але ягоная спроба прадказаць канец гісторыі, найперш у сацыяльна-культурніцкім сэнсе, вельмі хутка аказалася памылковай, што да гонару аўтара і было ім прызнанае. Гісторыя працягваецца, і гэта правильна, бо ў каторы раз сведчыць пра элементарную ісціну. У наш час нічого прадказаць немагчыма. Мабыць, прышласць, як і гісторыя, няўлоўная, непрадказальная, найперш тая прычыны, што так бы мовіць, метафізічна парадаксальная. Што ж да Беларусі, дык у ёй усё зацыклілася на палітычным аспекце, які змярцвіў усякі эканамічны зрух. Беларусь безглузда адасобілася ад нармальных эканамічных працэсаў, апынулася ў нейкай посткамуністычнай рэзервацыі, бы тая Куба ці Паўночная Карэя.
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
У тым ліку на нашым сайце свабода.орг. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы ў Жэневе ўключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Ад рашэння ў канфедэрацыі залежыць вяртанне Беларусі ў сістэму гандлёвых прэферэнцыяў Еўразвязу. Актывіста кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ з Віцебску Сергія Каваленку асудзілі на 105 тысяч рублёў штрафу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Беларускія праваабаронцы накіравалі ОАН альтэрнатыўную справаздачу, у якой фіксуюць парушэнне абавязкаў Беларусі ў галіне правоў чалавека. Беларускі ўрад зацвердзіў спіс дзяржаўных друкаваных выданняў, якія атрымаюць датацыі з бюджэту краіны. Агулам у сёлетнім бюджэце Беларусі на патрэбы дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі заклалі болей як 167 мільярдаў рублёў. А сёння польскія будаўнікі пачалі рамантаваць аўтамабільны мост цераз заходні Буг, які злучае пункты пропуску Цярэспаль і Варшаўскі мост. Рамонт працягнецца болей як месяц і істотна зменшыць прапускную здольнасць пераходу.